Novinarenje, još jedno, čitamo domaću štampu, čitamo stranu štampu, čitamo kad nađemo nešto zanimljivo i regionalnu štampu. Počinjemo ovoga jutra kao i svakog od svetskih medija. Wall Street Journal donosi tekst pod naslovom Francuska intervencija u Maliju otkrila je slabosti koncepta globalne bezbednosti. Iako su vazdušni napadi francuske avijacije na Al-Kaidu u Maliju uspešni, ova vojna intervencija pokazala je kolike su razmere nekoordinacije zapadnih zemalja u bilo kojoj akciji u svetu. Francuska je šokirana činjenicom da niko nije u mogućnosti da ih podrži, uključujući najbliže saveznike u NATO-u koji poseduju i najmodernije naoružanje, a to su Britanija i SAD. Iako se o akciji u Maliju razgovara na nivou vlade i šefova generalštaba još od oktobra, sada se ispostavilo da Francuzi nisu dobro razumeli Amerikance tokom tih susreta i da oružane snage SAD bar za sada neće biti involvirane u Maliju. Bela kuća je saopštila da je suština razgovora izgubljena u prevodu i da se Francuzima sigurno učinilo da su Amerikanci rekli da će da ih podrže svim snagama. Britanija i Kanada bile su nešto preduzimljivije i poslale su po početku operacija 3 transportna aviona Francuzima, ukupno 3 aviona. Međutim, od ta 3, 2 su se pokvarila na putu do Afrike i jedan preostali avion jedina je pomoć koju su Francuzi dobili od svojih saveznika. Umeđu vremenu, francuske vojne snage nastavljaju da napreduju ka severu zemlje, a stanovništvo ih u gradovima iz kojih su islamisti proterani dočekuje cvećem i zastavama. Francuzima ide u prilog i to što građani Malija listom kažu novinarima da francuske napade iz vazduha bez greške pogađaju samo teroriste i da bar za sada uopšte nema stradalih civila. Naša naredna tema, koju ćemo posvetiti malo više vremena, su odjeci govora britanskog premijera Cameruna o tome kako ne treba ići putem dalje integracije i bliže regulacije Evropske unije, već se osloniti na slobodno tržište i zadržati ovaj nivo integracije. Te da će konzervativci, ako pobede na narednim izborima, održati referendum o tome ostaje li Britanija u Evropskoj uniji. Britanska štampa ovog jutra hvali svog premijera za odlučan govor u kome je skrenuo pažnju da dalja regulacija neće rešiti probleme dugova i sporog rasta, dok kontinentalna, posebno nemačka štampa, piše da je Cameron uplašen Evropi, uplašen svojih birača, a ponajviše uplašen budućnosti, te da pošto nema ideju kako razvijati ekonomiju Evrope, odgovornost prebacuje na birače. Iako ima vrlo jake političke tonove, ova priča o Britaniji i Evropskoj uniji je prvenstveno ekonomska, jer se radi o dva suprotstavljena viđenja privrede. Zaključuje većina neutralnih posmatrača, poput američkih listova, koji, pomalo iznenađujuće, ne podržavaju nužnu britansku perspektivu. Tako, kako jutros piše New York Times, razlika u viđenju budućnosti između Evropske unije sa jedne i Londona sa druge strane upravo je u ekonomskom delu. Naime, Britancima i nekim bogatim severnim zemljama se ne dopada to što Unija sve reguliše, što se veliki novac odvaja za njen budžet i fondove, i oni bi želeli manji stepen integracije u kome članice imaju svoju ekonomsku i političku nezavisnost. A Evropska unija bila bi samo jedna velika zona slobodne trgovine u kojoj svako može da se razvija kako želi i nijedna industrija nije zaštićena kao što je to sada slučaj. To je tipični liberalni model. Sa druge strane, Nemačka i institucije Evropske unije, uz podršku manje razvijenih južnih zemalja, teže bližim integracijama, kako bi se formiralo jedinstveno političko i ekonomsko telo u kome će zakoni regulisati državne budžete, funkcionisanje banaka i mnoge druge aspekte, kako bi bio razvoj ravnomjeran i kako negativni efekti kapitalizma ne bi dovodili do novih finansijskih i dužničkih kriza. Ovo je takozvani, evo nove reči, ordokapitalizam ili uređeni kapitalizam. Ideja koja se polako kristališe proteklih godina u Berlinu i Briselu, a kritičari tog koncepta kažu da taj sistem i nije kapitalizam, nego neka vrsta nove mešovite ekonomije na pola puta između planske privrede i slobodnog tržišta. To je tema razgovora sa našim prvim sagovornikom ovoga jutra. To je Gordan Škaljak, ekonomski stručnjak iz Londona. I Gordana smo u ovom razgovoru koji smo sinoć snimili pitali za početak ne idu li događaji u proteklih 5 godina upravo u prilog ovom drugom kontinentalnom modelu. Jer, kako ističu nemačke novine, upravo je nekontrolisani liberalni kapitalizam, kakav propagiraju Britanci i Amerikanci, i doveo do trenutne krize. Gordan Škaljak.
Pa o tome su podeljena mišljenja. Naravno, postoje više tabora i možda ima neke težine u tome da je uopšte preliberalan kapitalizam doveo do finansijske krize 2008. godine. Da li je to zbog liberalnog ili pomanjkanja kontrole i regulacije, to je sad diskutabilno. Verovatno da sa jačom birokratskom kontrolom se takve slične krize mogu izbeći, ali to niko nije probao, tako da nije potvrđeno. S druge strane, liberalni kapitalizam je potvrđen da pospešuje kompetitivnost, prema tome imaju svoje dobre strane. Balans je zapravo u pitanju i o tome postoje podeljena mišljenja.
Za Britaniju, s obzirom da je zadržala svoju valutu, bilo bi relativno lako da se izvuče iz cijele ove priče o Evropskoj uniji. Međutim, drugim zemljama koje su mnogo čvršće, evo sada već integrisane, njima je potrebno da još formalnije urede svoje međusobne odnose. Kamerun kaže da bi njegova ideja bila dobra za sve i da je u krajnjoj liniji odsustvo tržišnih principa u prezaduženim zemljama i dovelo do njihovih sadašnjih problema. To je, Gordane, ovako vrlo interesantna debata, budući da nekako i argument za strožu kontrolu i argument za potpunu liberalizaciju imaju svoju draž.
Po svim komentarima koje se čuju danas i reakcije ekonomskih stručnjaka, naravno postoje mogućnost da jača federalna Evropa, regulacija pod jačom birokratskom kontrolom je potrebna zbog eurozone i zbog krize koja je nastupila u eurozoni i zbog fiskalne nediscipline i prezaduženosti, znači suvereni dug raznih država koji bi mogao da se izbegne sa nekom jačom federalnom kontrolom. To je mnogo važnije za eurozonu. Za Britaniju to nije toliko važno, zato postoje mnogo jači glasovi sa ove strane britanskog kanala ili lavanša, kako ga zovu, da bi Evropa mogla da bude kompetitivnija kada bi bila samo na bazi tržišne ekonomije.
A koga Cameron uopšte predstavlja kada iznosi ove stavove? Znamo da opozicioni laburisti nisu ni blizu ovako tvrdi kada je reč o Evropskoj uniji, kao i da liberalne demokrate koji su u vladi podržavaju samo do određene mere stavove Cameruna. Naravno, sada je nemoguće prognozirati rezultate bilo kog referenduma koji će biti tek za par godina, ali kakav je generalno tvoj utisak, koliko je jak taj antievropski sentiment u Britaniji?
Tu naravno postoje političke motivacije i Kamerun je verovatno pod utiskom UKIP-a, jer neke druge partije kao United Kingdom Independent Party su već duže vremena zagovarale izlazak iz Evrope i zapravo veliki deo biralačkog tela je prevagnuo u korist UKIP-a, a migrirao od konzervativne stranke. Ovaj potez je Cameronu otvorio šanse da pridobije taj deo biračkog tela, ali naravno da sad tu postoje mnoga druga pitanja koliko je to zapravo dobro za britansku ekonomiju, jer nije to sad više samo pitanje politike, nego kad se pogleda koliko to može da utiče na takozvanu investiciju, spoljašnju investiciju u Britaniju, ovim se danas otvara veliko pitanje koliko će biti tih investicija dok se ovo ne reši. A posljedice toga mogu da budu naravno i za broj zaposlenih, odnosno procenat zaposlenosti ili nezaposlenosti u Britaniji. A treća najjača, najvažnija stavka ili veliko pitanje je da li ovo sada nesigurnost stvara jednu vrstu nestabilnosti i za London kao finansijski centar Evrope i da li će sada snaga ili reputacija Londona kao finansijskog centra da oslabi zbog toga. Referendum, ako dođe do toga, ako Cameron ili konzervativci budu na vlasti, će tek da bude 2017. A u međuvremenu postoje mnogo godina diskusije, debata i naravno nesigurnosti šta može da se postigne u vezi tog pregovaranja Britanije sa Evropskom unijom.
Gordan Škaljak, ekonomski stručnjak iz Londona za Novinarenje. Ostaćemo u tom dijelu Evrope, idemo u Irsku. Jedna zaista zanimljiva vest osvanula je ovog jutra u svjetskoj štampi, a dan ranije u Irskoj, tako da evo sada je došla i do nas. Radi se o jednom zakonskom predlogu u ruralnom dijelu Irske, gdje se predlaže uvođenje zakona da se stanovnicima tog ruralnog dijela zemlje dozvoli da voze, ako voze ne brže od 40 na sat, posle tri pića. Dakle, da smeju da popiju tri pića, poljoprivrednici, zašto? Zato što, kako kažu predlagači, ljudi su na selu veoma usamljeni, ne mogu da odu ni do puba od kad važe nove stroge zabrane i od kad su kontrole na svim putevima. Jako su depresivni, jedino što mogu da urade uveče je da odu do puba, da pričaju sa svojim prijateljima o najobičnijim temama kao što su cena stoke, ali od kada su uvedeni novi zakoni u Britaniji gde ne smete da vozite ni sa 0,05%, znači 5 promila alkohola u krvi, praktično ljudi ostaju u kući i niko ne može da ode ni do puba, što čak, kako kaže predlagač, vodi i do suicida među starijim Ircima. Sa druge strane, naravno, ima i onih koji upozoravaju da je ovakav predlog sumanut, da niko ne sme da vozi posle tri pića, ali meni se nekako čini da i predlagači su barem donekle u pravu. 9:53.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Evo, stigli smo i do tih domaćih. Ivan Jovanović je ovde vrlo domaći. Ivane, pozdrav.
Pozdrav tebi i slušalacima. Ja sam na neki način rešio da malo pričamo o saobraćaju ovog jutra. Evo, za početak, kolege iz Večernjih novosti su posetile JAT. Kažu da je od 14 JAT-ovih aviona 7 pokvareno, pa je u hangarima samo 7 leti, pa su zbog toga morali da prepakuju svoj red letenja. Kažu da su iskoristili ovaj početak godine koji je poznat po malom broju putnika da bi završili popravke na tim starim avionima. Naravno, ostali su dugovi za gorivo naftnoj industriji Srbije i trebalo je nešto novca ostaviti da se reši ovaj osnovni problem koji sam pomenuo na samom početku teksta. Treba bar nešto popraviti od te polovine flote koja je parkirana u garaži, odnosno u hangaru na Surčinskom aerodromu. Nastavljamo sa saobraćajem. Dnevni list Politika, novi autobusi na kreditni pogon, naslov teksta. Upravni odbor Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd juče je odlučio da se ovo preduzeće zaduži kod Evropske banke za obnovu i razvoj kreditom od 75 miliona evra.
To je nekontroverzni kredit.
Tako je, za kupovinu 180 klimatizovanih i niskopodnih autobusa na međunarodnom tenderu. Svi znamo u kakvom je stanju vozni park GSP, naravno tu je i onaj problem koji si i pomenuo na neki način, domaći proizvođači autobusa nisu uspeli da se kvalifikuju na ovom konkursu zbog uslova samog tendera koji propisuje Evropska banka za obnovu i razvoj.
Da, a opozicija u Beogradu misli da GSP neće biti u stanju da vrati taj kredit i da će na kraju...
Izuzetno veliki iznos, ali postoji, kažem, i onaj problem, jako je malo autobusa koji zadovoljavaju neke visoke standarde.
Ili bar neke standarde. Da.
Tako je. Opet se vraćamo na neke dobro poznate stvari koje se izgleda dešavaju u 2013. godini. Opet je nastavljena krađa onih rešetki koje zatvaraju na ulicama otvore od kanalizacije. Zaista veliki problem. Kradljivci slivničkih rešetaka i poklopaca šahtova nastavili su sa starom praksom u ovoj godini. To kažu kolege iz Dnevnog lista Danas. Posle pustošenja beogradskih ulica, preduzeću Beogradski vodovod i kanalizacije samo u prvih 20 dana ove godine nestalo već 17 rešetki i 7 kanalizacionih.
I to je samo ono što je primećeno.
Tako je. Prosto je, kažem, eto, neverovatno da se do danas niko nije setio da zabrani otkupljivačima sekundarnih sirovina da otkupljuju takve stvari.
Prosto da, mi je, ili barem da napravi rešetku koja ne može tako lako da se skine.
Neverovatno. Evo, još ću se zadržati na saobraćaju. kolege iz politikinog dodatka Potrošač u jednom dužem tekstu bave se time i objašnjavaju svojim čitaocima zašto je jeftinije koristiti postpaid mobilnu telefoniju od prepaid mobilne.
Jesi siguran da se dobro rekao, pošto mnogi stručnjaci tvrde da je jeftinije prepaid ako se pravilno koristi.
Da, da, ja sam samo hteo da kažem, oni tvrde, oni su izveli ovde neku računicu da je postpaid nešto jeftinije od prepaida. I na samom kraju ću se vratiti na jednu dosta zanimljivu priču, nema veze sa saobraćajem, ali ima veze sa kretanjem ljudi od tačke A do tačke B, da tako kažem, reč je o podstanarima. I kolege iz Večernjih novosti su posetile beogradski hotel Slavija, koji je sada zanimljiv po tome što je
posećen.
Mnogo podstanara odlučilo da tu stanuju, u stvari. Eto, naslov kaže i soba i sobarica za 170 evra. Znamo već koliko košta iznajmiti jedan stan u Beogradu, a ovde još imate i neke druge pogodnosti.
Tako ne plaćate struju pod jedan.
Pa ne plaćate, da, sve je uračunato. A ono što je meni zanimljivo, piše ovde u ovom tekstu da se radi o jednom od većih hotela u ovom delu Srbije. Znamo već da ima dve one kule, jednu noviju, jednu stariju, i da su prosto, nije bilo dovoljno posla da se po postojećim cenama, da se napune ti kapaciteti, da je onda neko izračunao da bi i ovo stanovanje moglo da bude dobar
isplatio,
vid
da.
Poslovanja za...
I nađe neka klijentela, što ne
važno. Tako je, za ovo preduzeće, i kažu da su kapaciteti koji su odvojeni za ovu namenu popunjeni preko 80%.
Fantastično, vrlo zanimljivo.
Tako da, ako tih 5-6 spratova koji su namenili za ovu vrstu posla pokaže dobre rezultate, može se još neki hotel setiti da podstanarima malo olakša njihov život.
Da, pa to je jedan vid stanovanja koji je dosta razvijen na zapadu. Duše, ne u velikim hotelima, ali u manjim kućama i zgradama gde je velika protočnost podstanara.
Pa ja se sećam, sredinom 90-ih isto je bio poznat jedan hotel u centru grada po tome, ali mislim da više ne postoji, ali evo ponovo se vraćamo na tu priču.
Ivane, hvala, mi smo novinarenje završili, 2 minute do 10, sutra smo ponovo sa vama.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.